Эфирда яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Қазанда 7 сағат 10 минут. Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Раил Садри, режиссер пультында Лейсен Мәулиева. Турыдан-туры эфирде шебезне дәвам иттерәбез. Россиядә авыл хуҗалыгы хайваннарының йогышлы авырулары буенча киеренке хәл күзәтелә. Октябрь аенда Буа, Чүпрәле, Мөслим районнарында кош гриппы очраклары теркәлгән. Бу хакта әле күптән түгел генә Татарстан Республикасы Министрлар кабинетында узган брифингта әйтелде. Шулай ук анда 2024 елга кадәр Татарстан хуҗалыкларында барлык терлекләрне һәм йорт хайваннарын идентификацияләү, икенче төрле әйткәндә чиплаштыру турында да сүз барды. Шушы актуаль һәм күпләрне борчыган темаларга әңгәмә кыру өчен студиябез Татарстан Республикасы Министрлар кабинетының баш ветеринария идарәсе җитәкчесе урынбасары Габдулхак Мутыгуллинны чакырды. Хәерле иртә, Габдулхак Усманович.
Хәерле иртә, исәнмесез.
Хөрмәтле радио тыңлаучылары, әңгәмәбезгә сезнең дә кушылу мөмкинлеге бар. Әңгәмәбез турыдан-туры эфирдә бара. Студия телефоннары 555-55-13 яки 555-55-14. Казан коды 843. Габдулхак Усманович, шыннан да соңгы көннәрдә матбугатта шумлы, шул ук вакытта кызганыч хәлләр турында да хәбәрләр яшайды. Дөрес, әлбәттә, көз һәм яз ветеринария өлкәсендә эпидемиологик ситуация кискенләшеп ала торган гадәт бар. Башка еллар белән чагыштырганда, бүгенге көндә республикабызда хәл тутырыклымы, ничек, шул сорауга җавап биреп, ситуацияга гомуми күзәтү ясап алсагыз иде.
Безнең Россия буенча алганда чирләр буенча хәл бик шәптән түгел дип әйтергә кирәк инде. Мин башына Россия буенча әйтеп китәм инде. Безнең бүгенге көндә яшур дигән чир бар бит инде. 32 регион бу чирдән азаплана. Яшур турында сразу әйтеп китәм инде. Әгәр бу чир элек вакытларда инде 63 елларда ул безнең республикада булган, аны безнең абыйларыбыз, бабаларыбыз бу чирдән арынган, яшур чире белән кеше дә чирле. Менә бер генә кешендә ничек бу чир күренә әйтеп китәм. Кешенең авызында шундый теге авто дип атала торган теге язвалар чыга, кеше үзе ашый алмый, зонт ашаталар кешене. Бу шундый яман чир. Шуңа күрә бу Алла сакласын, бу чир безнең республикага ләкмәү кирәк. Аннан соң безнең бит инде Рәсәйдә Рәсәй министрлыгының приказы бар, ул регионализация дип атала инде урысча. Шул регионализация приказы буенча бөтен Рәсәй эшли. Әгәр яшур чире безгә керсә, аннан соң без үзебезнең продукциябызны да, малларны да күрше регионнарга да җибәрә алмый торган булабыз. Безнең әйтеп китәм инде, Россия буенча, сет буенча Татарстан Республикасы беренче урында тора. Безнең өчен инде бу безнең экономикабызга бик зур зыян китерә торган була. Бу берсе, аннан соң бруцеллез чире 39 регион бүгенгесе көндә бруцеллез чиренә каршы теге ни була полученный дип әйтәбез инде. Без ул яшур буенча да, бруцеллез буенча да ул теге ни була полученный булган регионнардан малны республика кертмибез. Әгәр вакцинация эшләнелгән булса яшурга, бруцеллезгә каршы, андый малны алмыйбыз. Нигә? Ул без бит инде мал республика кергәннән соң монда карантин үткәрелә. Карантин вакытында әгәр мал үзе яшур яки бруцеллез белән авыртмый торган булса да, тикшергән вакытта вакцина ул теге авырту кебек күрсәтә. Шуңа күрә вакцинация эшләнелгән маллар кертелми. Кыш гриппы боюнча мен айтып кеттигиз энди. Ул бүгүнкү секенде бизге кадар 9 регион энди не болуп болчуна эди мен 10-чу. Биздин республикага кызганышка каршы бизге да келип кирди. Ел башында биринчи жылдын биринчи жартысында бу жерге каршы Россия боюнча да халлар жакшы эди. Мен ел азагында халлар начарланып кетти шул.
Бу күз келүү һәм инде кыргый үрдәкләрнең, кыргый кошкыртларның китүе, келүе белән бәйле бу сәбәплеме?
Менә шунардан күрәбез шул. Менә Мөслимдә дә сез бидән әйтеп киттегез, Сүпрәле районында да, анда Буа районында да алар казларына, ну, каз бәпкәләрен алган булганнар бит инде җәй башында алына. Алар хәр үсеп җиткәннәр, алар ул кешеләр Мөслимдә дә, Чүпрәлдә дә ул кошларга ризык та башка җирдән кош та сатып алмаганнар. Кыргый үрдәкнең шунда казлар янына утырганын күргәннәр. Хәзер аның сәбәбе бу кош грибы буенча бит инде безнең теге основной переносчик дип әйтәбез ул кыргый үрдәкләр. Кыргый үрдәкләр алар үзләре авырталар. Үлем анда әз, ә бик яхшы переносчик булып торалар инде. Бу инде теге доказанный факт дип әйтергә кирәк. Хәзер кыргый үрдәкләрнең елы якларга кайта торган вакытлары. Кайбер кешеләр сорыйлар, кыргый үрдәкләр бит инде җәй буе яшәделәр, нигә авыртуны ярдәмәделәр соң дип сорыйлар. Ул менә безгә утырган кыргый үрдәкләр орнитолог дип атала торган специалистлар аңлаталар. Ул бездә җәй кенә яшәгән үрдәкләр түгел, алар менә дә допустим Чиләбе өлкәсе кыш гриппы буенча ни була полчны булып санала. Әгәр шул әйтик инде Чиләбедә җәй чыккан кыргый үрдәкләр ның китеп барышлары хәзер алар безнең республика ял итәргә утырып алалар икән. Менә аларда бу кыргый үрдәкләр безнең республикага вирусны алып килгән дип уйлыйбыз.
Менә сез башта әңгәмәбез башында әйтеп үттегез, шундый-шундый регионнар дип, без аларны атап та үтик әле, әйтик, кайсы регионнардан мал алмаска кирәк?
Ул мал алмаска теге Яшүр буенча анда 32 регионнан да сана бетерә торган түгел, Тюмень, анда Астрахань.
Безнең тирәдәге, менә республикабыз тирәсендә.
Республика тирәсендә безнең Самара, Саратов өлкәләре бик шул җирләргә каршы шул җирдән азапланалар, аннан алырга ярамый тирәнде. Безнең республика болай теге специалист булмаган кешеләр өчен генә бездә мал үзебездә күп, башка регионнардан алынмый кебек бик күп мал безнең республикага кайтарыла, шул вакытта бик күп малны без республикага җибәрәбез дә.
Яхшы, әйтик, республикада килеп чыккан авырулар турындагы мәгълүмат сезгә кайсы каналлардан нишеп килеп ирешә?
Безнең менә әйтеп киттем бит инде шул Минсельхозның Россия Минсельхозының 635-нче приказы бар, ул приказның бар теге приложенсы дип әйтәбез инде, ул онлайн режимда яңартылып барыла. Шунда без нидә компьютерда база бар, компьютер шул базага кергәннән соң без инде регионнарда, ну, ниндидер чир килеп чыкса, ул автоматически дип әйтә инде, ни була полшыга әйләнеп заны күрәбез. Аннан соң безнең бит инде Мәскәүдә центр ветеринарии дип атала торган оешма бар. Алар атна саен, атна башында безгә информацияны җибәреп баралар. Кая нинди чир буенча кайсы регионнар карантин режимында һәм каян инде чир килеп чыккан шуны безгә хәбәр итәләр.
Яхшы, әйтик, кош гриппын ничек белергә һәм мондый хәл күзәтелсә, кая кемгә мөрәҗәгать итәргә иң беренче?
Кош гриппы бездә менә бу теге Буа, Мөслим, Дыржано, Чүпрәл районында килеп чыккан кош гриппы, бу без инде әйтәбез, высокопатогенный птичий грипп дип атала инде. Высокопатогенный вакытында үлем 10%-ка җитә. Аның теге клиникаларына килгәндә ул бит инде малларда шулай мал кыш авырса ул ашамый башлый, эчми башлый. Бу теги башын кош аска ийип тура, анын теги барын тишектеринде шундай куе слиз барлыкка келе деп, лайла барлыкка келе деп айтыла. Мен айтыр эдим, бул клиникага карап кана высокопатогенный птичий гриппни билип болмой. Шуңа көрө бир гана баш кыш үлсе да ашыкмастан ветеринария кызматкерлерине мүрөжагат этирге керек. Анда неде клиника литературасында да шулай деп жазган, высокопатогенный кыш гриппи вактында клиника барлыкка келип үлгөрө алмай деп айтылган. Мында кышына тиги үлгөн кышына ярган вакытта да анын анда алай ярып кына да көрүп болмой. Мында лабораторияда биздин бетенде хазыр бүтүнүбүз бул пандемия коронавирус боюнча специалисттерге айланып биттик. Мында ветеринарияда да шулай ПЦР деп атала турган оборудованияда оборудование мына кыш гриппин определяйтып бере. Булай мына кабатлап айтам, кыш оорута экен, бигирек да козлар биздин битенде бу келген вирусты H5N8 деп атала, анын подтипи. Ул именно мына БЛГ-сы бу вирус козларын өтүрө. Бу вакытта битенде биз билебиз, үсүп жеткен козлар булай гана өлмөй. Ул кознын бапкалары үлөргө мүмкүн эле. Эгер зур коз өлдү экен, ветеринария кызматкерлерине мүрөжагат этирге керек бик тиз арада. Бизге бит мындай вакытта вирустун таралмоо керек. Биздин республикада 18 миллионлоп кош бар. Бизге эгер мына бул промышленный птицеводство деп айтабыз энди, птицефабрикаларга бул вирустун элекмөө керек. Биздин бүгүнкү күндө челный бройлер ыйышмасында гана да 5 миллион кош бар.
Бул кош гриппи киши саламаттыгы үчүн зыяндуу эмес.
1997 жылда Вьетнамда, Гонконгда, Камбоджада анын теги кишиге зарарлы вирустун штамплары болду. Аллага шүкүр деп айтабыз. Бу Россияда соңгу жылдарда келген вирус кишиге анын коркунучу жок. Мына кушларны кырайынды. Кишиге коркунучу жок.
Эгерде коркунуч жок экен, тирек козларыны да не үчүн айтегенде алып чыгып жоголор? Суярга суйып, аны колдонурга ярамый эмнесин итин?
Анын итин колдонурга ярамый, бу ветеринария кызматкерлеринин талабы түгел, бу закон негизинде шулай ишлене. 90-чы приказ бар, бу Минсельхоз Российской Федерации деп айтабыз энди. Алардын 2006 жылда жазылган приказлары бар. Шул приказ боюнча бүтүн биздин ветеринария кызматкерлеринин бүтүн анда иши деп айтабыз энди, мондай убакытта иштене турган иштери бүтүн нерсе шул приказда жазылган. Бу эмне шулай иштене? Мында логика бар. Чынки бул бүтүн кыш гриппи англисиз энди, бул бүтүн күчө воздушный капельный анын юл билен да суу аша да кышнын не подсилкасы деп айтабыз, подсилкасы аша да помет да суу да мында бик күп
хатта мамыгынан деп да окуган
эле. Эй бик дирес мамыгынан да кыш грибы күчө. Шуңа көрө эгер мында сиз энди күз алдына кетиреңиз, мында суя башласаң мунун мамыгы башка айбирлер, башка айбирлер тарала. Шуңа көрө мында кыш гриппи вактында сиз энди аңлайсыз, теги купирование сөзү тиз арада бул жерден арынырга керек, потому что бүтүн анын калдыруу ол теги неге таратууга кетиречек. Шуңа көрө тиз арада биз аны бик теги оператив
рәвештә
яндырабыз, юкка чыгарабыз. Ул бик тиз таралуу булачак. Неге биздин битен синантроп кышлар деп айтабыз, кыргый кышлар ярдычы. Мен мында кыргый үрдәкләр деп айттым, кыргый үрдәкләр генә түгел, Коргалар да, галгалар да, шулу чыпчыклар да, алар бетен билесіз теге коя теге кыш бар, коя біздің и кышлары, дерт кышлары ошатыла, алар шында чайлар, алар тез арада республикага бу кыш грибын таратачаклар, шуна көре мында бик тез ішлерге тур келе, шулай біз ішлейбізді.
Құрметлі радио тыңдаушылар, студия біздің телефондары 555-5513 һәм 555-5514. Қозан коды 843. Біз бүгін қош гриппа һәм хайванларны бердем идентификациялау турында Татарстан Республикасы Министрлар кабинетінің баш ветеринария жетекшісі орынбасары Ғабдулхак Мұтығулин білен әңгеме құрабыз. Сұрауларыңыз болса, рәхим етіңіз, телефондарыбыз һәр кім үшін де шолтыратып әйтә аласыз. Кыш гриппы ул сезонлыгына аурымы? Ул узып китеше, кыш иткеш битешек деген гарантия бармы?
Ул сезонлыгына ауру түгел, бездә бит инде кыш ел без гана күп кешеләр уйлый. Әйе, безнең шундый кешеләр дә күпчелек кеше авылларда, алар бит инде алаларда, үстәләләрдә, кискене суяларда язга кадәр мондай эшләр эшләнмәй, шулай бит инде. Бездә бар инкубаторлар, бар менә хәзер бигрәк тә бит инде безнең бу мәсьәлә контрольдә. Менә соңгы атналарда гына да әле мин күрәм, анда Зәй районы, тагын кайсы районга куядыр 14 мең, куядыр 35 мең кош тиге сучны цыплята дип әйтәбез, туганына чебешләрне кертергә, башка регионнан кертергә рөхсәт сорап безгә мөрәҗәгать иттеләр. Булар бит инде хәзер алдылар да, аны үстерәләр дә, сауталар дигән сүз. Шуңа күрә бу вирус ул сезонлыгына түгел, ул кыш көне дә иярегә мөмкин безнең республикада, шул аңа угытша инде бу кышлар белән шөгыльләнүче кешеләр, алар җәен кышын эшлиләр. Яңнар мен сіздәп әйтәсем килә, бая әйтә башладым, әйтеп бетермәдем. Бу казлар буенча безнең бит инде традицион казларны сую ул ноябрь-декабрь аенда бигрәк тә кар барлыкка килгәннән соң мен әйтер идем радио тыңлаучыларга, бу вакытны хәзер китергә кирәкме? Тиз арада казларны, үрдәкләрне суярга кирәк, хәзер бит инде итне кар базында сакламайбыз, хайрларилар, морозильниклар бар. Шунда ашарга деген, шунда урнаштырып куярга керек. Күчтен әчке деген беріп жібере керек. Егер сатырга екен, хазір президентіміз Рустам Нұрғалиевич ойыштырған хазір социал ярмаркалар бара, сіз білесіз, ол субота күндерінде бара. Міне шунда сатырга есепләген сатырга керек.
Менә кемдер бит инде балаларын көтеп тора, шулык әмәләр ясау өчен әйтик бит инде хәзер әймә, ләкин шундый хәл республикабызда. Менә шул вакытта да үзеңдә булган кышкыртны саклап калу өчен менә хәзер нишләргә кирәк? Чыгармыйча торырга кирәкме? Ошо кавага.
Бик, бик, бик уңайлы, бик дөрес сорау бирәсез. Кайбер кешеләр менә сарай артына казларын, үрдәкләрен яуып куялар да, алар менә минем казларым, үрдәкләрем саклау астында дип уйлыйлар. Бу болай түгел, алай гына сакланып булмый. Ул бит инде промышленный птицеводство дип әйттем бит инде. Алар теге строго ябык режимда асырайлар. Аның янына кешеләр душта юынып, киемнәрен алыштырып, махсус киемнәрдән генә керәләр. Безнең бүтәнчә эксе хуҗалыкларда улай берләшләнми. Вирус анда сарай артына яуып куеп кына вирустан алай сакланып булмый. Бу иярү вирусның иярүен бит инде әйттем, ул теге воздушный капельный путь дип әйтәбез бит инде, воздушный капельный ул юлдан бер кешедә сакланып калган. Аннан соң 40 кышлар дип әйттем бит инде, шул ук күгәрченнәр, сөпсеклар, каргалар утыра икән аның азыгына, алар анда төшә ала. Алар бу вирусны иертүчеләр булып санала. Менә сез әйтәсез бит, каз эмәләре дип, бу каз эмәләрен һәр ашыгы төшерәвештә оештырырга кирәк. Аннан соң вирус эләккән очракта лабораториядә вирус икәнен күрсәтсә, аннан соң бер генә баш казны да үрдәкне дә суярга ярамый. Биз анда өзүбүздүн кызматкерлерибизди жиберебиз, аларды сактап тура. И эгер бу кичтен белгилүү болсо, эрте менен уже биз нени козларына тыгып эклатып бүтүрүп яндыруу иштерин башлайбыз. Шуңа күрө жей бою үстүрген маллардан кылак какмастан тиз арада бу ишин иштере керек. Кыргый үрдөктөр, кыргый кышлар, бүтүн жерде ычалар, вирус республикага шулай кирген экен, кайсы вакытта кая келип чыкканын бир ким да билмей. Шуңа күрө тиз арада козлардын үрдөктөрүн суюу керек.
Мине Алла сакласын деп айтабыз, инде шундай хал келип чыккан экен, албетте бирибизде мындай халнын менде болмас деп айта алмайбыз бүгүнкү күндө. Шулай да мине шундай хал келип чыккан экен, эгерде ниндидер субсидия, ниндидер төлөөлөр боюнча коё мүрөжөгөт итерге барму булганды төлөөлөр.
Төлөөлөр бар. Ресейнин постановленияси, 310-чу постановление инде ул, шунун боюнча иштене ул. Биз айттым инде вирус кирген ачыракта тиз арада эшлейбиз, андан соң анын документтери бүтүнесе жазылы. Биздин кырматтуу президентибиздин указы чыгышы, андан соң кабинеттер постановлениеси боюнча кабинет министрлигинин постановлениеси чыгышы, андан соң отчуждение деп аталат ул, актларга кул коюла, бүтүн кагаздар, бүтүн документтер шана, андан соң бул кишилерге компенсация төлөнө, ул закон негизинде каралат.
Бир баш козга күпме компенсация экени, суммасы нишек белгилене?
Бир баш козга нече сум компенсация төлөнө, мен кисекине айтып бере алмайм, чөнки биздин битинде бул кескине биринчи чырак буу районунда болду, анын мына документтери как раз ишлене. Биз өзүбүздүн Минсельхозго хат жазып жибердик, алар официал мага козунун тиги бээсин, алар официал бизге жооп берелер. Шундан соң биз кабинет министровко жазып жиберебиз, алар Минфинга мүрөжөгөт этелер, шундан соң белгилүү болот энди.
Габдылхак Усманович, шулай ук мына соңгу убакыттарда мына ушу хал келип чыккан белгилүү болгондон соң энди кайбир авыл WhatsApp чатларында андай чатлар бар бит энди,
мүмкүндө
ушундай кабарлар таралды. Айтык, ушул ауру келип чыккан райондордон кишилер кос сатып жүрүүгө мүмкүн, ишсиз хакка ала көрмөгүз, ауыл советтерине кабар этиңиз деген кабарлар да таралды. Мына эгерде ушул ишин иштеген киши белгилүү болсо, ага нинди жоопкерчилик каралган? Жоопкерликке тартуу каралган мага мен.
Сурок бик дирес, мында мен эле бул турду айтып кетермин деген эдим. Эгер шулай документсиз, документсиз деп айтабыз, бул чыракта документ эмне болорго тийиш? Ветеринар билишме болорго тийиш. Ул биздин тиги биринчи форма деп аталат, ул азыр бериле. Көп кишилер биле энди, азыр Меркурий деген система бит энди Россияга киртилди. Ул электронно бериле, ул электронно болгач, бу нинди формада ишлене, аны шулук айтегенде, мына Челябі өлкөсү бит энди бу кыш гриппи боюнча не була полчный деп айттым бит әле. Алар мәселесинде алай Челябіден кышны жиберелер экен. Биз аны эле кышылар келип жетмеген була, бул базада биз көрөбүз Меркурий базасында. Эгер мына бул ветеринария билишмеси жок экен, бул ачыракта кышыларына аларга ярамай. Эле башка региондордон биздин республикага киртирүү үчүн аларнын рексет кагаздарды болорго тийиш. Бул рексетине беребиз биз главный управление ветеринарии. Бизге алар мүрөжөгөт этелер, келип эриге керекми, бул кышылар боюнча гана түгүл, бүтүн маалдар боюнча да ушулай ишлене. Алар бизге электрон ревиште мүрөжөгөт этелер, биз тиз арада карап беребиз. Эгер маалны, кышыларны кайан аларга, кайсы региондон аларга уйдулар экен, ул мына 635 приказды бейттен бетін, біз шында базыға керіп қарайбыз да, әгер ол регион жерлер бойынша онда проблемалар ек екен, тез арада біз рексет беребіз. Әгер мұндай рексетсіз, мұндай ветеринария білішмәлі сіз сатып берушілер бар екен, бейректе бұл шырақта сіз әйттегіз бетінде үйін бейге деп, онды шырақта Андай вақтларда юн болау, ол регионларда беталар официал рәйіште ол регионлар сата алмай, шона көре бізді кеші бетенді шондай сатып жіберіге, үзіне теге файда көреге тұрша. Мұнды ұшырақлар болған вақытта бізге ветеринари қызметкерлеріне мүрежаға еттіре керек. Қызғанша қаршы штраф бұл вақытта ветеринари білішмесі болмағанға көре шул штраф енді КОАП деп етес КОАП бойынша анда штраф қаралған ол оның бізді Ресейде ол енді проблема штраф сөзі қорқыта әбу чырақта штраф зұр болса яқшы болар еді бұл шәксі физический лица деп етес бетінде оларға 1000 сум чамасығына Бұл нәрсе енді, ол штрафын төлейді, тағын шулық начарышылар білін шығырләні дәмейді.
Дәмейдерге де мәмкені е. Құрметлі радио тыңлаушылар, студия бізді қонақта Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетінің баш ветеринария идарәсі жетекшісі орынбасары Ғабдулхақ Құсманұлы Мытығулин. Оның білен әңгіме біз турыдан тұры эфирді бара, студия бізнің телефонлары 555-55-13, яки 555-55-14, Қазан көді 843. Сұрауларығыз болса, турыдан тұры мұражағат еталасыз. Міне бізге бір тыңлаушы біз мұражағат етеділер. Әдегіз құлақшынларына кей, біз аны тыңлап өтек. Хайырлы ерте, исән мисез тыңлыйбыз сезне?
Менә мин бу чыгыган сорау белән. Коръәндә, Коръән тәфсирендә хуҗалыкта тирлекләрне күп итеп түгел, аз тотарга, бик яхшы тәрбияләргә дилгән. Үзе безне республикабызны гына туклаңдыруны кайгыртсак, җирләр кимрәк булмасмы?
Рәхмәт бик зур.
Ол сіз бек дұрыс айтасыз енді әгер алай ғана болса сіз айтқанша болса ол бізге де ішлерге жеңілірек болар еді біз бет енді сондай қазір сондай заманда яшейбіз көп кішілер біздің деген алып сатарларымыз бар бет енді республика бізда кішілер біздің бек оңған олар алалар, үстірәлер, саталар, закон негіз манарға бет қаршылықлар ек енді.
Мында иқтисады яғы енді.
Иқтисады яғы, алалар, саталар. Елек, міне сіз айткенше, еде ол, елек заманларда шулайды бет енді. Әсіңгі елларда, міне олай түгіл шул, шуын көре. Алалар малына, мал ауырта, аннан сың бізге енді. Шул шыларе ене кола. Біздің бетенде әлі ветеринария бұтығы жеріне кіртмәу бұтығы башқа регионлар, не бұла апалышын регионлар аларына тегі қарап баруына түгіл. Бізді әбет мұнда яғызын кезін бек көп мұнда ветеринария жаралар тегі вакцинациялар, мероприятиялар шыларына. Ол шулық тегі 5-ынстығы ауруына қаршы біздің хер елна миллионнан артық и хайвана вакцинация ішлене. Башқа түрлі вакцинациялар біздің бетенде бұл сибирский язва, лептоспироз, хем башқа түрлі челлерге қаршы вакцинациялар ішлебіз. Бұл бізге тегі іш те арта бара деген сөз. Мал бар екен біз бұл тегі челлеріне болдырмастан тегі бітін тегі чараларын көреге тейш.
Ғабдулхақ Ғысманович, тағын бір актуал тема, ол да болса енді тағын шалтыратушы біз бар деп хабар етіңдер, айдағы сіз тыңлап өтек. Хайырлы ерте, есенміз сіз тыңлайбыз сіз не?
Есенміз?
Әй. Тыңлайбыз сіз эфирда, сұрауыңыз болса рахметіңіз.
Мен қазір барыбызда тауық ете асылыбыз бетінде.
Әй. Біраз ғына радиоалғышлардан ерағыра кетсеңіз, якияның тауышын басып қойсаңыз.
Қойшаннан мені неше сатып аларға магазиндарда, рынокларда қазір алай болғаш, бұл коронавирустан құрыққаш.
Біз ұрахмет.
Бу продукцияны алу буенча проблемалар юк дип әйтергә кирәк. Шул ук базарларда булса, кибетләрдә булса, ул продукция тикшерелгән. Базарларда бит инде безнең шундый санэкспертлар дип атала торган специалистлар эшли. Алар монда тикшерүләр үткәрәләр, тикшерүләр үткәрмәгән продукция базарларда сатылмый, кибетләрдә продукция, тикшерелгән продукцияны сатыла. Продукцияны курпмичә сатып алырга мөмкин.
Хәтта ярминкәләрдә дә тикшереп кертәләр дип беләбез.
Ярминкәләрдә монда икеләтә контроль дип әйтәгә инде районнарда безнең бит инде һәрбер районда үзебезнең ветеринария хезмәткәрләре бар. Анда районнарда шул ветсан экспертлар дип әйттем бит әле, анда да шундый специалистлар бар, алар тикшереп җибәрәләр. Әле безнең ветеринария хезмәткәрләре монда затып киләләр, аларның ни ответственныйлары бар, алар монда килә. Ә монда базарларда тагын ветсан экспертлар тагын бер мәртәбә продукцияны тикшерәләр.
Бик зур
җаваплылык. Әйтеп киттем бит инде, бу безнең президентыбыз оештырган ярминкәләр, министерство, ведомстволардан киләләр, карыйлар. Без ул ярминкәләрне тикшереп торабыз. Монда продукция тулысы белән тикшерелгән продукция гына сатыла. Анда инде икенче ягы бар, бәяләр дә юнырак бит инде тикшерелгән. Ол җирендә үстерелгән продукция бу ярминкәләрдә сатыла. Ул безнең һәр елны шундый уже традиция кереп китте. Быел ул 26 декабрьгә кадәр бу ярминкәләр барачак.
Абдулхак Усманович, тагын бер актуаль тема, ул да булса Казан урамнарында хуҗасыз этләрнең артуы. Соңгы вакытларда аларны балалар бакчалары тирәсендә дә, мәктәп ишегалларында да, гомумән күп тураклы йортлар ишегалларында да күзәтергә мөмкин. Менә бу ни сәбәпле килеп чыга?
Бу этләр буенча безнең бит инде ел башында 498 федераль закон гамәлгә үз киченә гамәлгә керде. Хәзер әйтергә кирәк, бу этләр и алларында йөриләр икән, алар уже законлы рәвештә йөриләр дип әйтергә кирәк. Этләр законе, шулай. Аларның монда кыска гына кыскача аңлатып китәм. Әгәр ул этнең колагында колак тамгасы бер кысы бар икән,
чыннан да күзәтергә була, ул сары төстә.
Әйе, сары төстә. Ул этләр монда менә безнең ий алдында эт йөри дип кадер шалтыратырга кирәкме? Ул бирка, ул теге колак тамгасы тагылган икән. Ул эт безнең бит инде, әгәр менә Казанда алабыз икән, безнең центр ветеринарии дигән оешма бар. Алар бу этне тоталар, бу закон гамәлгә кергәннән соң шулай эшләләр алар. Алар аны тикшерәләр, анда стерилизация, кастрация дип атала бит инде. Ул эшләр эшләнә, шуннан соң ул эт агрессив түгел икән. Ул эткә менә бу колак тамгасын тагалар да, анда закон да язылган прежние места обитания дигән, менә куан тотып алдылар ул этне, шунда илтеп җибәрәләр.
Бу инде хәзер Хиндстандагы кебек сыерлар кебек
булган. Бу Хиндстандагы сыерлар кебек килеп чыга. Без менә бу 498 федераль закон нигезендә элек әле яшәгәнебез юк иде, бу нәрсә китереп чыгарыр. Менә бүгенгесе көндә шулайрак.
Тагын бер тыңлаучыбыз мөрәҗәгать итә, әйдәгез. Хәерле иртә, исәнмесез, тыңлыйбыз сезне.
Алло, исәнмесез?
Әйе.
Мине тыңлыйсызмы?
Әйе, сезне тыңлыйбыз.
Мин сезгә авырулар турында түгел, үземне кызыксындырган башка сорауны бирмәкче була идем, мөмкинме?
Мөрәҗәгать, әйдә, рәхим итегез.
Без тавыклар алган идек, сала торган тавыклар. 10 июньдә сала башладылар, ул бер тавык иде. 2 ай салдылар, менә августтан бирле йомырка салмыйлар. Ул нәрсә симерүдәнме, нәрсәдән микән, инәсә эшләргә алар белән? Кыска калдырырга яраймы, юкмы?
Яхшы, бик зур рәхмәт.
Былай әйт, теги врачлар айталар бүтін телефон оша диагноз қоймалар деп. Сіз үзегіз қойса районнан екенегізді айтмадығыз, бұл мәхем түгіл. Мен енді әгер алданырақ тыңлаған болсағыз айтып кеттім, біздің хер бір районда үзебізнің ветеринар қызметкерлері ішілі, сіз шонда мұражағат еттегіз, олар сізге болышырлар.
Шулай да тауықлардың бетінде мені ял ету уақытлары да болады. Бәлкі олар мені күз күні деп айтабыз енді, бәлкі ялға шық, ял ету отпускыға кеткендер деп айтеген.
Йоқ, мұнда индивидуал рәвіште қорары керек. Йоқ, бұл аның білен бұл ял ету түгіл, бұл инфекцион ауру түгіл. Мұның сәбәрін ветеринария қызматкерлері сізге әйтіп берілер, болышырлар.
Міне, олдағы темабызға қойтық әлі, әйтік, халқыбызда шуңдай әйтім бар бет, әт тішілеміз, от депміз демәділер әйі бет. Міне, бұ чиплаштырылған деп әйтәбіз енді, идентификацион номері болған әтлер, шыннан да олар халыққа тошланмас, халыққа тимес деп кім гарантия бере, кім жауаптылықны өз үстіне ала?
Йоқ, ондай гарантия беріп болмай енді. Мен бет енді мұнда сізге нің сұрауларға жауап беріп отырам екен. Мен закон негізінде ене жауап берем. Закон негізінде нечек ішіліне, мұна шол формада.
Ол бет енді... Моменті законда нешек язылған?
Йоқ, қызғанышқа қаршы бұл әйбірлер язылмаған. Ол бет енді теге... Әйтәбіз бетенді беремінні қатын қызлар бар, балалар бар, әлі шонды әйбір аны бұратшылар әйтәлер енді, бұл енді теге әйтірі керек доказаны факт, әгер бала вақытта әт кішіні тішіләген екен, ол ғымыр бұйы кішіде құрқу қалы. Законда қызғанышқа қаршы бұл әйбірлер қаралмалы. Міне, бәлкі закон бетенді ол федерал закон болса да ол Құрән түгіл, Құрәнін өзгертіп жазырға ярамай. Бұл федерал законға да өзгертмелер кертірілер деп шанып қалабыз.
Міне, сіз әйтіп өттіңіз бетенді, әлекеге ешеген орнына қайтару деп әтмейді. Әйе. Шондай номер тағылғаннан соң. Лекін міне, мен өзі біздің тұрақ йұртлар янында, жай күндерінде, яз күндерінде ондай етлерді көргенім жоқ еді. Лекін олар нектер міне күзін пайда болдылар.
Әйе.
Демек, мен әмінді әлікігі еші орынна ғына қойтмей, оларының жиылу моментлары да бола бетінде,
бет? Дұрыс айтасыз, жиылу моментлары бола. Олар, әгер мен специалистар айталар бетінде, әгер де ол ияндағы әтлеріне алсаң, оларының орынын башқалары теге келіп, орнашалар, алалар деп айталар, олай бір де бар. Аннасың бетінде, олар... Сіздер сәйтіп кеттегі сыңғы вақытларда бек көбейіп кеттілер. Шыңын көре, мұнда алар көлчіп дейелер, сауғайырға. Міне, аннан сың бетәлі шондай шыратлар болды. Бізге бетенді мұражағат етәлер. Міне, Зеленодольский шәһәрінде біз әтіне бұтатып алған орынға жібермәділер деп мұражағат еттілер. Мұнда сәбәбі бек көәді екен. Әтілер автобусқа отыралар, Зеленодоль шәһәрінде бетінде, Яшыл Өзен шәһәрінде автобус маршрутына ере, шол автобусқа отырып башқа жерге ерейлер екен. Шонды етлер бар, ярты кен бойына автобуста дегенде мұнда ерейлер.
Дауын бір тыңдаушы біз мұражаға дейді, тыңлап өте. Қайырлы ерте, есен мүсіз тыңлайбыз сізіне?
Қайырлы ерте. Шонды сұрауым бар, ол етлерде тірі жанар, қар күшінің психикасы бар. Ол стерилизациядан соң олардың психика өзгермей ме екен, агрессивный болмалар ме екен, менің сұрағым шундай.
Рахмет, Гүлзат.
Бұл стерилизация, кастрациядан соң мал етлер бетінде оларды басымкыға әйлене деп әйтелер. Бұл шулай да енді. Но бұл шулай, етнің башында нәрсе екенін білуі ауыр енді. Ол мені тыныш кін атырғанда бәлке ол тыныштыр, нендейдір сәбептер білендір, ол шулық вақытта агрессивқа да әйленірге мүмкін.
Бұл әлі біздің алдағы тапшыруларымызға жетерлік бек көп темалар. Шулай да біз енді әңгімеміз ақырында тағын бір сұрауыны бермеше болдыра алмайм. Ол да болса, 2021 жылдан біздің йорт хайуанларын, өмімен әтлеріні, мәшелеріні идентификациялау, шиплаштыру деген программа қабыл етілі башланып кетеше. Міне, ол неше керек башқарылашақ шул турда қысқаша таныштырып өтсеңіз еді.
Бу әйе, бу идентификация деп аталады екенде, идентификация бойынша оның Россия бойынша федераль законы 21-ші елда ғамәлге керечек. Біздің республикада бу іш бойынша, мына мен сізге айтып кеттім бе енді, Меркурийде де біз солай деген байтапны кірткен едік, біздің бу идентификация бойынша Орча білен Балтач районлары тегі пилотный боларақ районлар онда баштаналар шлады. Хазір алардағы шекелі бұ үшіне башқа районларға да кертәуіз. Бұ идентификацияның неге біз анышылы ішлейбіз? Ондан сан федерал закон ғамәлге кергеннен сан бізді мал бек көп, біздің 1 миллион чамасы әрі мәгізілі тірлік бар. Ярты миллион деп әйтәбіз енді дұңғыз бар республикада. Шоңы көрі бізге, біз теге Жуватновышский регион деп әйтәбіз енді мал бізді көп. Шоңы көрі біз бұл үшіне бүгіннен өк башладық. Бұл идентификация нәрсе ол? Ол мәне Россельхознадзорның теге бірдәм единый база деп әйтәбіз енді. Ол номерлар мәне ненің бөтілерді айттік бітәлі. Малларга кулагына бирка куйлачак, ул индивидуал була, ул кабатланмый торган номер була.
Һәм инде шушы номердан башка безнең малны реализацияләп, суеп итен сатып алмый.
Безгә аннан соң шул идентификация ветеринарияга нигә кирәк? Ул менә без бу турыда күп сөйләштек. Ягышлы авырулар безнең республикага кермәсен өчен бу идентификацияның безгә бик зур ярдәме булачак.
Яхшы, идентификация номерын алу өчен түләүле дип ишеткән идем, дөресме?
Әйе, ул түләүле булачак. Ул бит инде уникаль, аның чибы да бар. Ул теге ушной бирка дип әйтәбез, монда бирка гына түгел, бер кылагына менә бу бирка эленәчәк, икенче кылагында электрон чип була. Ул әлбәттә түләүле.
Габдулхак Усманович, сізге файдалы һәм үтемле әңгімегіз үшін бик зур рәхмәт. Бүгінгі ертеңі Татарстан радиосының көпсанлы тыңлаушылары білен. Қоршылағаныңыз үшін бик зур рәхмәт. Алдағы шығызда да оңышлар тілеп қалабыз.
Ярый, рәхмәт үзіңізге. Бізге әңгіменің озағында айтып кетірейдім. Біздің республикаға бұл егішілі аурулар кірмесін. Исән сау болық. Шулай исән сау ішлерге, яшарге насып болсын. Өзіңізге бек зор рахмат.
Енді бұл тілеклерге амин дейбіз. Хұрметлі радио тыңдаушылар, бүгін бізде қонақта Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетінің бас ветеринария идарәсі жетекшісі орынбасары Ғабдулхақ Мұтығуллин болды.